Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սահմանադրական դատարանը շարունակում է քննել ընդդիմադիր մի քանի ուժերի հունիսի 20-ի ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելու պահանջարկ։ Արդյոք փոխվել է Ղարաբաղյան խնդրի ընկալումը հայ հանրության շրջանում 44-օրյա պատերազմից հետո, ընդհանրապես արդյոք Հայաստանի բնակիչները երբևիցե խորությամբ ընկալել են այս կենսական նշանակություն ունեցող հարցը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Այսօր առավոտյան Թբիլիսիում մահացել է հուլիսի 5-ին ազգայնականների կողմից դաժանցեցի ենթարկված տեղացի լրագրողներից մեկը՝ Պիրվելի հեռուստաընկերության աշխատակից օպերատոր Ալեքսանդր Լաշկարավան։ Լաշկարավան ցեցի էր ենթարկվել շաբաթասկզբին փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանությանը միտված Թբիլիսի Pride շքերթի դեմ ազգայնականների կազմակերպած բողոքի ակցիայի ժամանակ։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին խոստացել է, որ ներքին գործերի նախարարությունը կհետաքննի լրագրողի մահվան հանգամանքները նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին այսօր այցելել Լաշկարավայի հարազատներին։ Սիրիայում տեղակայված ամերիկյան ստորաբաժանումները ենթարկվել են հարձակման, այս մասին տեղեկացրել է Սիրիայի պաշտոնական ՍԱՆ-ի լրատվական գործակալությունը։ Հաղորդագրության համաձայն անցած գիշեր հուժկու պայթյունների ձայներ են լսվել Թերզորում գտնվող Կանոկո գործարանում, որտեղ տեղակայված են ամերիկացի զինվորականները։ Պենտագոնում հաստատել են միջադեպի փաստը, ընդգծելով սակայն, որ դրա հետևանքով զոհեր և ավերածություններ չկան։ Մոլդովայում այսօր արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները նոր գումարման խորհրդարանի 101 մանդատների համար պայքարում են 20 կուսակցություններ և դաշինքներ։ Հիմնական պայքարը ծավալվել է գործող նախագահ Մայա Սանդուի կողմնակիցներին միավորող Եվրոպամետ գործողություն և համերաշխություն կուսակցության և նախկին նախագահներ Իգոր Դոդոնի սոցիալիստական և Վլադիմիր Վարոնինի կոմունիստական կուսակցությունների ձևավորած դաշինքի միջև։ Վերջին սոցհարցումների համաձայն երկու ուժերն էլ կարող են ստանալ մոլդավացի ընտրողների 35-37% աջակցությունը։ Ուկրաինայի իշխանությունները չեն բացառում, որ Ռուսաստանի կողմից 2014-ի գարնանը բռնակցված Ղրիմի Կիևի իրավասության տակ վերադառնալուց հետո թերակղզու բնակչության մի մասը կարող է արտաքսվել։ Այդ մասին նախորդին Ուկրաինա 24 հեռուստալիքի եթերում հայտարարել է երկրի փոխվարչապետ, ժամանակավորապես օկուպացված տարածքների վերաինտեգրման գծով նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը։ Ուկրաինացի պաշտոնյայի պնդմամբ խոսք այն 500,000 ռուսաստանցիների մասին է, որոնք մշտական բնակության նպատակով Ղրիմ են փոխվել թերակղզու բռնակցումից հետո։ Արդեն մի քանի օր է, ինչ Թուրքմենստանը ծանր զրահատեխնիկայի կենտրոնացնում Աֆղանստանի հետ սահմանին գտնվող Սերհեթաբադ, նախկին Քուշքա քաղաքի մերձակայքում։ այս մասին տեղեկացնում է ռուսաստանյան Ինտերֆաքս գործակալությունը, վկայակոչելով տեղական աղբյուրները։ գործակալության պնդմամբ վերջին օրերին Աֆղանստանի հետ սահմանի երկայնքով տեղակայվել են տանկեր, զրահամեքենաներ և ֆրետանի պաշտոնական աշխաբադն, այս քայլին է դիմում Թալիբան շարժման զինյալների կողմից Թուրքմենստանին հարակից աֆղանական շրջանների գրավմանն ի պատասխան։ Թուրքիան կոչ է անում Հունաստանի իշխանություններին զերծ մնալ Սադրիչ հայտարարություններից և գործողություններից։ այս մասին Անադոլու գործակալության հետված հարցազրույցում ասել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը, արձագանքելով իր հույն պաշտոնակցի վերջին հայտարարություններին։ դրանցում Հունաստանի պաշտպանության նախարար Նիկոլայոս Պանայոտապուլոսը Անկարային մեղադրել էր միջազգային իրավունքի նորմերը խախտելու համար։ Արգենտինայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը շաբաթ երեկոյան Ռիո դե Ժանեյրոյում կայացած եզրափակիչ խաղում 1-0 հաշվով առավելության է հասել Բրազիլիայի հավաքականի հանդեպ, նվաճելով Ամերիկայի գավաթը։ Դաշտի տերերի հետ խաղում հաղթական գոլի հեղինակ է դարձել ֆրանսիական Փարի Սեն-Ժերմենի կիսապաշտպան Անխել Դի Մարիան։ Սա Արգենտինայի հավաքականի առաջին խոշոր հաջողությունն է միջազգային մրցաշարերում վերջին մի քանի տասնամյակներին։ վերջին անգամ արգենտինական ընտրանին Ամերիկայի գավաթի հաղթող էր ճանաչվել 1993 թվականին։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկում և նախ տեղափոխվենք սահմանադրական դատարան, արդեն երրորդ օրն է, ինչ այստեղ շարունակվում է հունիսի 20-ին ընտրությունների արդյունքները անբավեր ճանաչելու պահանջով 4 ուժերի, այդ թվում Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած Հայաստան Դաշինքի և Սերժ Սարգսյանի հիմնադրած Պատիվում եմ Դաշինքի հայցերի քննությունը։ Սահմանադրական դատարանի այսօրվա նիստի ընթացքին հետևում է իմ գործընկեր Նայր Աբլուադարյանը։
Արտահերտ ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելու քննության երրորդ օրը սահմանադրական դատարանում իր դիմումը ներկայացրեց Սերժ Սարգսյանի սատարած Պատիվ ունեմ Դաշինքի ներկայացուցիչը։ Դավիթ Հարությունյանը հայտարարեց, այս ընտրությունների ընթացքում եղել են նախադեպը երբեք չունեցող խախտումներ։ Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի առաջնորդած Դաշինքը սահմանադրական դատարանն ուղղված իրենց դիմումը ներկայացրեց այսպես կոչված 9 թեզերով, առաջին թեզը ատելության խոսքի տարածման մասին էր։
Սահմանադրության 7-րդ հոդվածով, որտեղ արտացոլված են ընտրական իրավունքի սկզբունքները, երաշխավորված է ազատ ընտրության սկզբունքը։ Ազատ ընտրության սկզբունքը ենթադրում է, որ յուրաքանչյուր ընտրող պետք է ազատ լինի կատարելու ինքնուրույն ընտրություն, ելնելով թեկնածուների անձից, իր համակրանքից կամ հակակրանքից, իր քաղաքական և տնտեսական շահից։
Սակայն ըստ Պատիվ ունեմ Դաշինքի հունիսի 20-ին կայացած ընտրությունների ընթացքում հնչած բռնության, ատելության խոսքն այնքան շատ էր, որ այն իր ազդեցությունն է թողել ընտրողների կամքի վրա։ Արտահերթին անցողի քշեմը չհաղթահարած, բայց իրավունքի ուժով խորհրդարան անցած ընդդիմադիր Դաշինքի դիմումի մի մասում ներառված են վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանի հնչեցրած բոլոր արտահայտությունները, այդ թվում օրինախախտներին պատժելու մասին։
Իրավախախտները ենթակա են պատասխանատվության, բայց պատասխանատվության օրենքի առաջ։ Սակայն Փաշինյանի կողմից անձամբ պատժելու հայտարարությունից մարդկանց մոտ կարող է առաջանալ տպավորություն, որ մեղավորության աստիճանը ևս որոշելու է Փաշինյանը անձամբ, իսկ դա արդեն ակնհայտորեն կարող է պայմանավորված լինել քաղաքական նպատակահարմարությամբ։ Եվ իմ ասածը ամենևին տեսական մտավարժանք չէ, այլ ողջամիտ մտահոգություն, որի հիմքերը ձևավորվել են անցած 3 տարիների ընթացքում։
Նիկոլ Փաշինյանի արտահայտություններն ուղղված էին ոչ միայն օրինախախտներին, այլև քաղաքացիներին, բարձր դատարանում հայտարարեց Դավիթ Հարությունյանը և ընդգծեց, նրա խոսքերը դատարանը որակել է բռնության կոչեր։ Պատիվ ունեմ Դաշինքի ներկայացուցիչը վկայակոչեց նաև մարդու իրավունքների պաշտպանին։
Սահմանադրական դատարանը այսպիսով պետք է ընդհանրապես գնահատի, արդյոք իրատեսական չէ մեր այն կարծիքը, որ Փաշինյանի ստեղծած անհանդուրժողականությանը մթնոլորտը կարող էր ազդել յուրաքանչյուր 1000 ընտրողից առնվազն 2-ի վրա, այնպես ասել, որ նրանք չմասնակցեին ընտրություններին։ Եվ եթե սահմանադրական դատարանը համարում է, որ այո, 1000-ից 2 հոգու վրա կարող էր ազդել, ապա ինչպես արդեն նշեցի, պարզ թվաբանությունը ցույց է տալիս, որ ընտրության արդյունքը կփոխվեր։ Մեր նպատակն է, որ սահմանադրական դատարանը գնահատական տա բոլոր այն արատներին, որոնց շարունակումը հետագայում, որոնց կրկնությունը մեր երեկոյի ճակատագրի վրա կունենա ծայրահեղ բացասական ազդեցություն։
Հարությունյանը ներկայացրեց հոգեբանի եզրահանգումները, ի պատասխան սահմանադրական դատարանի դատավոր Հրաշ Թովմասյանի ասաց, ինքը հոգեբանի բարձրագույն կրթություն ունի և կիսում է մասնագետի տեսակետը։
Նման ռետորաբանությունը բացասական ազդեցություն ունի մարդկանց գիտակցության և վարքագծի վրա։ Նրանց մի դեպքում դարձնում է կոնֆորմիստ, հնարավոր բացասական հետևանքներից ինքնապաշտպանվելու համար անգամ դրդելով ակտիվ քարոշություն սկսել իշխանական ուժերի օգտին, այլ դեպքերում բարձրացնում է առանց այն էլ բարձր տագնապալիության աստիճանը, մարդկանց որոշակի խմբի դարձնելով ընկճված, անօգնական և ապատիկ։ Վերջին խմբի ներկայացուցիչների մոտ ընտրությունին չմասնակցելու ցանկություն է առաջանում։
Պատիվ ունեմ Դաշինքի ներկայացուցիչը խոսեց ընտրապայքարի ժամանակ անհավասար պայմանների վարչական ռեսուրսի կիրառման մասին։
Որոշ դեպքերում վարչական ռեսուրսի օգտագործումը օրինական է, և մեր ընտրական օրենսգիրքը ևս անդրադառնում է այդ հարցերին։ Որպես օրինակ նշեմ մեկը, որ հատուկ պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգության ապահովման մասին օրենքով նախատեսված պետական պահպանության ենթակա բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք կարող են շարունակել օգտվել այդ պաշտպանությունից։ Եվ Փաշինյանը լիովին օգտվել է այդ իրավունքից։ Ավելին, Փաշինյանի մասնակցությամբ քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական քարոշությունը և հավաքները ուղեկցվել են ոստիկանության և անվտանգության աշխատակիցների լայնածավալ կամ գեր լայնածավալ ներգրավածությամբ և ուժի ցուցադրմամբ։ Սակայն այստեղ հարց է ծագում. Իսկ արդյոք այդ փուլում Փաշինյանը օրինական հիմքերով էր զբաղեցնում վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի պաշտոնը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչ արդարադատության նախարարի պաշտոնակատար Ռուստամ Բադասյանը հարց տվեց Հարությունյանին ընտրողների վրա ազդելու վերաբերյալ, հիշեցնելով հոկտեմբերի 27-ի մարտի 1-ի իրադարձությունները։
Հոկտեմբերի 27-ի իրադարձությունները, մարտի 1-ի իրադարձությունները, խաղ ցուցարարների նկատմամբ ջրցան կիրառելու իրադարձությունները, հնարավոր է այնպիսի անջնջելի ազդեցություն են ունեցել ընտրողների քաղաքացիների կամքի վրա, որ այն քաղաքական ուժերը ու մորոք նման իրադարձություններ են եղել, այլևս երբեք չեն կարող հավակնել ստանալ հնդրողների հոտ զանգվածի վստահությունը։
Հարությունյանը հակադարձեց.
Այն, ինչ տեղի ունեցավ օկտեմբերի 27-ին, դա ծանրագույն հարված էր հայոց պետականությանը, բայց դա կապել այն իշխանությունների հետ, որը այդ պահին եղել են իշխանություն, ուղղակի ոչ միայն անմտություն է, այլ անբարոյականություն։ Եթե խոսենք մարտի 1-ի մասին, ապա ես կարծում եմ, որ մենք պետք է սկսենք այն ելույթներից, որոնք հնչեցրել է իմ կարծիքով, լավ, այսպես ասենք, Փաշինյանը այդ իրադարձությունների ժամանակ, փորձում եմ քաղաքական դաշտ չմտնել, այդ ցույցերի ժամանակ, ինչպես են հրահարվել բախումները։ Կարծում եմ, որ մենք եթե ուղղակի դա շահկապենք իշխանությունների ապագա քաղաքական ճակատագրի հետ, ապա շատ սխալ կանենք, բայց այդ հարցին անդրադառնում են ընտրողները իհարկե։ Եվ ընտրողները իրենց կյանքի փորձից ելնելով այնուամենայնիվ փորձում են գնահատել եւ բացասականը եւ դրականը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանն իր բացատրությունում պարզաբանեց, թե ընտրությունների արդյունքները բացառիկ դեպքերում են վիճարկվում սահմանադրական դատարանում, իսկ սովորաբար ընտրական այդ հարցերը պետք է քննի հանձնաժողովը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գտնում է, որ ընտրության արդյունքներն անբավեր ճանաչել է, կարելի է միայն այն պարտադիր պայմանով, որ թույլ տրված խախտումները բացառեն ընտրության իրական արդյունքները ճշգրտորեն որոշելու հնարավորություն, այսինքն բավարար չէ խախտումների պարզ թվարկում, այլ պահանջում է ապացուցել, որ հատկապես այդ խախտումը որի արդյունքում հնարավոր չէ պարզել ընտրության իրական պատկերը։
Մուկուչյանը շեշտեց, պատիվ ունեմը, որպես ընտրախախտում ներկայացնում է նաև նախընտրական քարոզարշավից առաջ տեղի ունեցածը, ինչը նշանակում է իր ղեկավարած հանձնաժողովը դրանց համար որպես պատասխանող չպետք է ներառվեր։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը հայտարարեց, 4 դիմումներն էլ պետք է մերժվեն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք թողարկում, այժմ էլ խոսենք Ղարաբաղյան հակամարտության ավելի հստակ դրա հանրային ընկալումների մասին։ Որքանով խորն են եղել Հայաստանի բնակիչների գիտելիքները Ղարաբաղյան հակամարտության դրա հնարավոր լուծման տարբերակների եւ վերջո դրա ծագման մասին 1994 թվականի հրադադարից մինչեւ 44 օրյա պատերազմն ընկած ժամանակահատվածում։ Դատելով իմ գործընկեր Արեն Մելիքյանի զրուցակիցների խոսքերից, հայ հանրության մի զգալի մասը տարիներ, եթե ոչ տասնամյակներ շարունակ գտնվել է տարատեսակ առասպելների ազդեցության ներքո։
Երեք տասնամյակ երկրի հիմնական խնդիրը Ղարաբաղյան հակամարտությունն ունենալով հայկական ակադեմիական համակարգը գրեթե ոչ մի արդյունավետ քայլ չի ձեռնարկել հակամարտությունների ուսումնասիրությունն առաջնային խնդիր դարձնելու։ Իշխանությունները նախապատվությունը տվել են հիմնախնդրի քաղաքական լուծմանը, առանց զուգահեռաբար հնարավորություն տալու ուսումնասիրել և ներկայացնել հակամարտության ծագումը, պատճառները, հետևանքներն ու հնարավոր լուծումները։ Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը հասկանալ ու դրա ակունքները պարզել ցանկացող փոքրաթիվ երիտասարդները կրթական բաց լրացնելու, հակամարտությունների ուսումնասիրությունը հասկանալու ու մասնագիտական կրթություն ստանալու նպատակով ստիպված են եղել արտասահմանյան բուհերում կրթություն որոնել։ Պատերազմից հետո կյանքի ու ապագայի մասին Ազատություն ռադիոկայանի ոդկասթերի շարքի այս էպիզոդում քննարկելու ենք Ղարաբաղյան հակամարտությունն ուսումնասիրելու անհնարինության պատճառներն ու հնարավորությունները։ Նաև փորձելու ենք հասկանալ, թե ինչպես կարող է Հայաստանն օգտագործել արտասահմանում հակամարտություններ ուսումնասիրող իր մասնագետների ներուժը։ Էպիզոդում զրուցել ենք այս պահին Հայաստանից դուրս հակամարտություններին առնչվող իրենց կրթությունը ստացող սոցիոլոգ, կոնֆլիկտաբան Հայկ Սմբայցյանի և լրագրող Արփի Բեկարյանի հետ։ Ձեզ հետ Արեն Մելիքյանն է։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ընթացքում ու դրա անսպասելի արդյունքը հայաստանցիների մի մեծ խմբի համար անակնկալ հարված դարձան։ Պատերազմից հետո ծնված նոր սերունդը, որ հակամարտության մասին պատկերացումը հիմնականում դպրոցական դասագրքերի ու հեռուստատեսային հաղորդումների միջոցով է կազմել, բախվեց սեփական պատկերացումների և իրականության անհամապատասխանությանը։ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմից հետո ծնված Արփի Բեկարյանը հակամարտության վերաբերյալ ներկայացվող ճշմարտությունները վերջին տարիներին է սկսել հարցադրել։
Միջի 22 տարեկան, այսինքն ընդամենը 3 տարի առաջ, ես վստահ էի, որ այնինչ մենք սովորել ենք դպրոցում, այնինչ ես գիտեմ մեդիայից եւ այնինչ ինձ պատմում են իմ բարեկամները, իմ ընկերները, չգիտեմ, այն մարդիկ, ովքեր որ եղել են, հա, այն ժամանակի 90-ականներին եւ տեսել են այդ ամեն ինչը, այն մարդիկ, որոնք որ գրում են այդ գրքերը, որոնք որ մենք կարդում ենք, ես վստահ եմ, որ այդ ամեն ինչը բացարձակ ճշմարտություն է եւ հավատում եմ դրան, ուրիշ չէր թվում, որ ես կարիք ունեմ ուսումնասիրելու այս կոնֆլիկտը, բայց երբ որ գնացի Վրաստան սովորելու, 2 տարի մագիստրատուրա անելու, հանդ սեպտեմբերի առաջին շաբաթը մենք կոնֆլիկտ դիալոգ ունեցանք ադրբեջանցի կուրսեցիների հետ մեր։ 6 հոգի մենք ենք, 6 հոգի իրանք էին, կարծեմ, եւ այդ դիալոգի ընթացքում, երբ որ ադրբեջանցի իմ կուրսընկերները պատմում էին իրենց փորձից ու պատմում էին իրենց տեսանկյունից կոնֆլիկտի, ես հասկացա, որ ես գրեթե ոչինչ չգիտեմ այն կողմում, թե ինչ է կատարվում, իրենք ոնց են մտածում այս կոնֆլիկտի շուրջ, ու ինձ մոտ միջև գնալը նստած ինչ-որ գաղափար էր, որ կարևոր չի ազգությունը եւ այլն, բայց մենք ենք ճիշտը, այսինքն ես ամեն ինչ գիտեմ, ես ուղղակի գնում եմ խոսելու մարդկանց հետ, ովքեր որ ռոպագանդայի զոհ են, բայց ես ինքս ռոպագանդայի զոհ չեմ իհարկե։ Բայց երբ որ իրենք խոսում են ու ասում են, պատմում են ինչ-որ բաներ, որոնց մասին ես ընդհանրապես գաղափար չունեի, ես հասկացա, որ իրենց հավասար կամ նույնիսկ գուցե ինչ-որ կետերում ավելի շատ ես ըլեմ ռոպագանդայի զոհ, ու ես կարիք ունեմ այս կոնֆլիկտը շատ ավելի խորը ուսումնասիրելու։
Հակամարտության պատճառներից, ակունքներից բացի տասնամյակներ շարունակ, թե Հայաստանում, թե Ադրբեջանում հասարակություններն անտեղյակ են եղել նաև բանակցային փաստաթղթերի ամբողջական դրույթներին։ Օրվա իշխանությունները հանրայնացրել են դրանց միայն շահեկան հատվածները, որոնք որ այդ պահին անհրաժեշտ են համարել։ Հասարակական քննարկումը համանափակվել է նեղ փորձագիտական շրջանակներով։ Քաղաքացին, ով ի վերջո պատրաստվում է իր որդուն ուղարկել պատերազմ, իրազեկված չի եղել, թե ինչ են բանակցում իր երկրի ղեկավարները։
Ես սկսեցի կարդալ Թոմաս Դևալի «Սև այգին», որովհետև ես հասկացա, որ միակ աշխատությունը, որ ես փնտրում եմ, որ հայկական չի, ադրբեջանական չի, ինչ որ նեյտրալ մի բան է այդ գիրքնա, դրանից այն կողմ գրեթե ոչինչ չկա, որպես այդպեսի այնտեղ ծավալուն աշխատություն։ Դա սկսեցի կարդալ ու իմ մոտ այնց անընդհատ էտապներով ինչ-որ աչքերս բացելու փուլեր էին։ Ես չէի հավատում, որ ես այսքան բանից անտեղյակ եմ, որ այս բանի մասին, այն բանի մասին մեր դասագրքերում չի եղել, որ որևէ մեկը չի խոսել, նույն այդ 7 շրջանների ու լեգիմի տարբերության մասին։
Արփին այժմ հակամարտությունների կառավարում եւ մարդասիրական գործունեություն է ուսանում Իտալիայի Սիենայի համալսարանում։ Նա հայաստանցյան երիտասարդներից մեկն է, ում հայրենիքում իրենց հետաքրքրող կրթության հնարավորության բացակայությունը ստիպել է արտերկրում այլ ընտրանք որոնել։
Հայաստանում չես կարող սովորել, գնում ես ուրիշտեղ սովորելու, բայց ուրիշտեղ սովորելու դեպքում էլ չկա անդրադարձ Հարավային Կովկասին եւ Հայաստանին հատկապես։ Ստացվում է, որ գնում ես սովորելու այլ կոնֆլիկտներ, որոնց որ փորձը պետքա կիրառես քո երկրում, բայց շատ հաճախ, ոնց որ ասեցի, այդ տարբերությունը այնքան մեծ է, այս կոնֆլիկտը ոնց է սկսվել, ծագել ու ոնց է զարգացել, եւ մեր կոնֆլիկտը ինչ փուլում է հիմա կամ ոնց է ծագել։ Բավականին բարդ օրինակ է Բալկանյան կոնֆլիկտը, որը որ շատ-շատ տարբեր է բերել այդ փորձը կիրառել Հայաստանում։ Անդրադարձ հիմնականում Իսրայել-Պաղեստինական կոնֆլիկտինա, Սիրիայի պատերազմինա եւ Լիբանանի խնդրինա, այսինքն այդ ամբողջ շրջանի մասին խոսվում է պարբերաբար անընդհատ, եւ այդ ամեն ինչը մենք անցնում ենք այն կոնտեքստում, թե ոնց կարելի է կառավարել կոնֆլիկտը, ոնց կարելի է լուծել այս մարդկանց խնդիրները։ Ամեն դեպքում, չնայած որ մեր կոնֆլիկտը չի ուսումնասիրվում, բավականին հետաքրքիր է լսել մյուս կոնֆլիկտների մասին, հասկանալ, թե ինչ են անում հիմա, եւ հետագայում ոնց են փորձում նաեւ միջազգային ինչ-որ կազմակերպություններ օգնել մարդկանց, փախստականներին, կոնֆլիկտի արդյունքում վիրավորում ստացած մարդկանց, մահացած մարդկանց ընտանիքներին, ինչ-որ ձևով դուրս գալ այդ իրավիճակից։
Սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանները գտնելը կենսական պետք է լիներ Հայաստանի Հանրապետության համար։ Սակայն հակամարտության կառուցվածքային գիտական ուսումնասիրությունը երբևէ առաջնահերթություն չի դարձել։ Սեփական կոնֆլիկտի ուսումնասիրությամբ հետաքրքրված չլինելն ըստ արփի պատճառներից մեկն է դարձել, որ համաշխարհային գիտական շրջանակներն էլ անտես են այն։
Ես մտածում եի, որ գուցե մենք ինքներս չենք անդրադառնում, այսինքն չենք սովորում կոնֆլիկտը, եւ բավականին հերվածած ենք, հա, միջև էս պատերազմ 2020-ի մեզ համար մենք չենք գիտակցում երևի, որ մենք կոնֆլիկտող երկրում ենք ապրում, ու քանի որ մենք էլ կարծում եմ նաև Ադրբեջանն էլ եւ Վրաստանն էլ, Վրաստանում էլ չկա նույնիսկ կոնֆլիկտ ստադիս, կարծեմ, այսինքն քանի որ մենք այդքան հերվածած ենք մեր իրողությունից ու նրանից, որ մենք կոնֆլիկտի մեջ գտնվող երկրում ենք ապրում, ինձ թվում է դա նաև նպաստում է, որ այլ երկրներում մեզ այդպես ինչ չդիտարկեն որպես, ու հետաքրքրությունը չլինի շատ։
Ըստ սոցիոլոգ կոնֆլիկտաբան Հայկ Սմբատյանի, միջազգային համալսարաններում եւ ակադեմիական կառույցներում Ղարաբաղյան հակամարտությունն ուսումնասիրելու հանդեպ հետաքրքրության պակասը նաեւ ինչ որ չափով համաշխարհային կոնֆլիկտաբանության միտումներից հայկական ակադեմիայի դուրս մնալու հետևանքն է։ Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետում 2000-ականների սկզբից հիմքեր դրվել են կոնֆլիկտաբանության, կոնֆլիկտների տեսության ուսումնասիրման, սակայն ըստ էության մեծ ուշադրություն բնագավառի հանդեպ չի առաջացել։
Կարծում եմ նաև այստեղ հետաքրքրվածության հարցը քննարկելուն զուգահեռ պետք է հաշվի առնել նաև այն միջավայրը, որտեղ հնարավոր կլիներ կոնֆլիկտաբանությամբ զբաղվել, իսկ այդ միջավայրը երբեք մեծ հաշվով աջակցող միջավայր չի եղել և չի փորձել խթանել այդ կոնֆլիկտների ուսումնասիրությունը, չնայած որ դա պետք է որ լիներ ամենալուրջ օրակարգային հիմնախնդիրներից մեկը ուսումնասիրության ենթակա, բայց որոշ հետազոտողներ իրականում բավականին լուրջ ներդրում են ունեցել այդ ժամանակների համար կոնֆլիկտը հասկանալու տեսանկյունից, Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը վերլուծելու տեսանկյունից, ու ցավոք, քանի որ ինչպես նշեցի, կառուցվածք միջավայր համապատասխան ակադեմիական կառույցներում չի եղել կամ բավարար չափով չի եղել, այդ հետաքրքրվածությունը ենթադրաբար նաև դրա արդյունքում նվազել է, մարել է և ինչ որ չափով նաև շարունակվում է մինչև այսօր։
Հայկն այժմ կոնֆլիկտաբանությունը ուսանում շվեդական Ուպսալայի համալսարանում։ Ղարաբաղյան հակամարտության մասին համակողմանի պատկերացում չունենալու և այն ամբողջական ուսումնասիրության առարկա չդարձնելու 3 գործոն է թվարկում։
Հակամարտության համապարփակ ուսումնասիրություն մեզ մոտ մասամբ հնարավոր չի եղել նախ այն պատճառով, որ երկխոսություն չի եղել հետազոտողների հետ Ադրբեջանից։ Այսինքն, երբ որ խոսում ենք կոնֆլիկտի համապարփակ ուսումնասիրությունից, բնական է, որ պիտի երկու կողմից դիտարկենք այդ նույն խնդիրը, որովհետև մի կողմից դիտարկելու դեպքում մենք ընկնում ենք պետական շահերի պաշտպանության և հետազոտական տվյալների թափանցիկության այս դիլեմայի մեջ և չենք կարողանում կողմնորոշվել, որին ավելի նախապատվություն տանք։ Երկրորդ ֆակտորը, կարծում եմ, դա այն էր, որ իհարկե ոչ իմ մասնագիտանալու տարիներին, բայց գոնե դրանից առաջ քաղաքական համակարգը բավականին բևեռացված և սուր պատկերացումներ ուներ կոնֆլիկտաբանության ու կոնֆլիկտի հետազոտողների վերաբերյալ, ու ենթադրում եմ նաև, որ որոշակի քաղաքական ճնշումների կամ դրանցից հնարավոր վախի արդյունքում է, որ շատ հետազոտողներ, որոնք կարող էին շարունակել զբաղվել կոնֆլիկտաբանությամբ և հենց Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի ուսումնասիրությամբ, ինչ որ չափով խուսափել են կամ փորձել են ուսումնասիրել ավելի չեզոք ասպեկտներ այդ խնդրի։ Եվ երրորդ հանգամանքը, որ թույլ չի տվել կամ խոչընդոտել է համապարփակ ուսումնասիրությունը Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի, դա միջազգային փորձի և կոնֆլիկտաբանության համաշխարհային տրենդերի մասը չլինելու գործոնն է։ Եվ մենք ըստ էության ժառանգել էինք հետ սովետական կոնֆլիկտաբանության տեսությունները և իրականում եփվում էինք այդ տեսությունների մեջ, մինչդեռ կոնֆլիկտի տեսությունը և դրա այդ միջգիտակարգային հատկապես անկյունները սկսում էին զարգանալ աշխարհի տարբեր երկրներում, այդվում Եվրոպայի, ԱՄՆ-ի համալսարաններում, և դրանցից մենք ինչ-որ չափով օտարված էինք երկար տարիներ, և կարծում եմ, որ դեռ մինչև հիմա այնքան էլ այդ համաշխարհային կոնֆլիկտաբանական դիսկուրսի մաս չենք, և սա մի բան է, որի վրա պիտի աշխատել, որովհետև այս տեսությունները, որոնք զարգանում են և չեն ադապտացվում Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի որոշակի ասպեկտներ բացատրելու համար, մենք իրականում մնում ենք հին տեսությունների, հին բացատրությունների դաշտում և չենք կարողանում հասկանալ բաներ, որոնք որ փոխվում են կոնֆլիկտի շրջանակներում, բայց դժվար են բացատրվում։ Ինչու են դժվար բացատրվում, որովհետև մենք տեղյակ չենք նոր հնարավոր բացատրություններից կոնֆլիկտների։
Տարիների ընթացքում չի ստեղծվել երկխոսություն կոնֆլիկտաբանություն ուսումնասիրող միջազգային համալսարանների հետ։ Թեև եղել են համագործակցություններ, սակայն արդյունավետ չի օգտագործվել նաև միջազգային գործակցության արկածանցը։ Կոնֆլիկտի ուսումնասիրությունը Հայկական ակադեմիայում բացառապես իրականացվել է հակամարտող կողմերից միայն մեկի՝ հայկական կողմի տեսակետների սահմանափակմամբ։ Այս ամենն արդյունքում հաճախ հիմք է ստեղծել ուսումնասիրության փոխարեն քարոշչությամբ զբաղվելու։
Մենք կոնֆլիկտը շարունակել ենք ուսումնասիրել իհարկե շատ կարևոր ու շատ էական տեսանկյուններից, բայց միաժամանակ միակողմանիորեն։ Եվ սա ինչի է հանգեցրել, հանգեցրել է նրան, որ մենք փորձել ենք հասկանալ կոնֆլիկտը այնպես, որ հնարավոր լինի կոնֆլիկտը հանգուցալուծել մեր օգտին, Հայաստանի օգտին։ Սրա մասին շատ նաև շատ խոսուն ձևով հնարավոր է տեսնել, երբ որ մենք դիտարկում ենք, թե ինչպես է հայաստանյան հանրությունը ընկալում կոնֆլիկտաբանությունը, իսկ լայն հանրության շրջանակներում հաճախ կա այս թյուրըմբռնումը, որ կոնֆլիկտաբանությունը դա գիտություն է այն մասին, թե ինչպես կարելի է հաղթել կոնֆլիկտը, չակերտավոր ասած։ Սա իրականում շատ պարզ խնդրի մասին է խոսում, որ մենք կոնֆլիկտը դիտարկում ենք միակողմանիորեն և կոնֆլիկտը այնպես ենք ուզում հասկանալ, որը որ մեզ թույլ կտա հաղթել այդ կոնֆլիկտը կամ կոնֆլիկտը հանգուցալուծել մեր օգտին։ Եվ քանի որ մենք ըստ էության մեծ մասը այդ գիտնականների փորձում է կոնֆլիկտը հասկանալու, կոնֆլիկտը խորքայնորեն վերլուծելու փոխարեն զբաղվել կոնֆլիկտը մեր օգտին լուծելու գործով, մենք կանգնում ենք այդ փակուղու առջև։ Կարծում եմ, դա է պատճառը նաև, որ մեզ թվում էր, որ մենք ամեն ինչ գիտեինք Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի մասին, մինչև որ պատերազմը պատահեց 2020 թվականին, և փաստորեն հասկացանք, որ շատ բան չգիտեինք կոնֆլիկտի մասին, ու շատ բան չգիտեինք կոնֆլիկտի մյուս կողմի պատկերացումների մասին, որովհետև չկար երկխոսություն և չկար նաև ցանկություն իմանալու մյուս կողմի պատկերացումը, որովհետև դա իհարկե կարող է շատ դեպքերում շահավետ չլինել այս կողմի համար։
44-օրյա պատերազմի ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի քարտեզի հետ օրորի ավելի նեղացան հասարակության ուրճացված ակնկալիքներն ու սպասումները, կոտրվեցին մի շարք քաղաքական միֆեր, որոնցով տարիներ շարունակ գիտությունն ու մեդիան իշխանություններին զուգահեռ հաջողացել էին լսարանին։
Շատ մարդիկ սկսեցին ինչ-որ հետ նայել, մտածել տարբերության մասին, նորից այդ 7 շրջանների լեգիմի, ինչի էսպես ստացվեց, ինչի Հադրութը կորցները շատ ավելի ցավալի է, քան օրինակ Զանգելանը, ինչու էին մարդիկ միջև այդ ասում, եկեք այդ 5 շրջանները տանք կամ 7 շրջանները, հա, այսինքն իսկապես մենք գրեթե տեղեկացված չենք էլի։ Ես նաև զգում եի, որ պատերազմի ընթացքում, երբ որ քարտեզը սկսեց շրջանառվել, մարդիկ նոր-նոր էին հասկանում տարբերությունը, օրինակ Լղիմի եւ այդ 7 շրջանների մասին, 7 շրջանների տարբերությունը, որոնց մասին անթադ խոսվում էր, որովհետեւ մինչեւ այդ բոլորի մոտ այն պատկերացումն էր, որ buffer zone-ը ասվածը սենց մի հատ փոքր ինչ որ տարածք է, որը որ ուղակի ապահովության համար է Լղիմի, եւ որևէ մեկը չէր պատկերացնում, որ այդ buffer zone-ը ասվածը 7 շրջաններ են, որոնք որ նույնիսկ ավելի մեծ են, քան Լղիմի ինքը։
Սրանք կարևոր դետալներ են, որոնց մասին պետական քաղաքականության մակարդակով դադարել են հիշատակել դեռևս 90-ականների վերջին։ Այս քաղաքականությունը աջակցություն է ստացել գիտական գրեթե բոլոր բնագավառներում՝ պատմությունից մինչև քարտեզագրություն և գրականություն։
Շատ-շատ մարդիկ բավականաչափ տեղյակ չեն կոնֆլիկտից, որպեսզի կարողանային այս հարցը խնդիրը լուծեին կամ չհանգեցնեին ինչ որ կետերի, որ մենք հիմա հասանք։ Երբ որ չի դասավանդվում այդ մասին, հատկապես երբ որ նոր սերունդներ են արդեն գալիս, իսկ կոնֆլիկտը եղել է սկսվել է դեռ սովետական միության ժամանակ, ու հիմա այսօր նոր սերունդներ են կառավարող ուժում, ազգային ժողովում եւ այլն, իմ տարիքի մարդիկ, որոնք որ ծնվել են պատերազմից հետո 90-ականների կամ պատերազմի ընթացքում եւ ընդհանրապես նույնիսկ իրենց աչքով չեն տեսել, չեն լսել ինչ հատ եղի ունենում, չկան ուսումնասիրություններ, չկան դասեր այդ կոնֆլիկտի մասին, եւ այսպես ստացվում է, որ դու սովորում ես այն, ինչ քեզ տալիս է մեդիան, այն, ինչ քեզ հրամցնում է կոպետությունը, այն ամբողջ ռոպագանդան, ինչ որ քեզ տալիս են, եւ ավելի խորը չես գնում հասկանալու համար, թե իրականում այդ արմատները որտեղից են գալիս, այլ ինչ կա բացի քո իմացածից, հա, հակառակ կողմը ինչ ասում ես կոնֆլիկտի մասին։
Հակամարտությունները բարդագույն լուծումներ պահանջող խնդիրներ են, թե Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը, թե միջազգային այլ հակամարտությունների փորձը ցույց է տալիս, որ հնարավոր չէ առանց խորքային ուսումնասիրության հասկանալ ու լուծել այդ խնդիրները։ Հակառակորդ կողմի դիրքորոշմանն ու պատկերացումներին ծանոթ լինելը նախ եւ առաջ նաեւ անհրաժեշտություն է արդյունավետ դիվանագիտություն վարելու տեսանկյունից։
Մեզ թվում է, որ մենք պատկերացնում ենք, թե ինչպես սկսվեց Ղարաբաղյան շարժումը, բայց սրա մասին մեր ունեցած գիտելիքները հիմնականում հիմնված են պատմության դասագրքերի և պատմագետների առած ուսումնասիրությունների հիման վրա, որոնք առնվազն պետք է հաշվի առնել, որ հնարավոր է, որ միակողմանի լինեն, եթե ակնհայտորեն և փաստացիորեն միակողմանի չեն, առնվազն պետք է կասկածել դրա վրա։ Մենք գուցե կասկածել ենք, բայց Ղարաբաղյան շարժման սկզբնավորման և նույն Ստեփանակերտում և Շուշիում բնակվող հայերի ու ադրբեջանցիների միջև հասարակական շփումները ինչպիսին են եղել, մենք շատ քիչ գիտելիք ունենք այս մասին։ Որոշ փաստագրումներ իհարկե կան, բայց համապարփակ ուսումնասիրություն նորից մենք չունենք Ղարաբաղյան շարժման ձևավորման և սկզբնավորման հարցի վերաբերյալ։ Խնդիրը ամբողջությամբ քաղաքական է։ Եվ ինչքան շատ բան գիտես այդ քաղաքական խնդրի մասին, այնքան ըստեղության պետական շահը հնարավոր է, որ ավելի խոցելի է դառնում դրանից։ Բայց միևնույն ժամանակ մեզ պետք է հարց տանք, մենք ուզում ենք հետապնդել պետական շահ և միայն պետական շահ, թե ի վերջո ինչ որ օր հասկանալ այս կոնֆլիկտը և դրա սկզբնավորումը, հասկանալ դրա հիմքում ընկած կենտրոնական խնդիրները ու փորձել ինչ որ պահի կարգավորել այդ խնդիրը։
Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո Արփին նկատել է, որ մարդկանց մոտեցումներն սկսել են փոխվել։
Հիմա շատ-շատ ավելի հեշտ է խոսել շատ բաներից, այս կոնֆլիկտի հետ կապված շատ կետերից, քան պատերազմի ընթացքում էր կամ հատկապես դրանից առաջ էր։ Այսինքն հիմա կարելի է բաց ու ազատ խոսել այնպիսի բաների մասին, որ նիսկ չէր կարելի որևէ գրառում անել, էլի, մի տարի առաջ։
Այս պայմաններում հակամարտության համապարփակ ուսումնասիրությունն առավել կենսական անհրաժեշտություն է ձեռք բերում։ Երկու կողմերի հասարակությունների մեծամասնությունների անզիջումային դիրքորոշումները նոր լարվածությամբ են սպառնում, իսկ հակամարտության վերջնական լուծման վերաբերյալ այժմ իրատեսական քայլեր չեն նշմարվում։
Քանի դեռ մենք ունենք Ղարաբաղյան կոնֆլիկտ, նույնիսկ չերևացող կամ նույնիսկ թվացյալ խաղաղության շրջանակներում կամ ժամանակավոր պատերազմի բացակայության պայմաններում մեզ միանշանակ անհրաժեշտ է կոնֆլիկտների ուսումնասիրության ենթակառուցվածք, ակադեմիական ենթակառուցվածք։ Այսինքն անհրաժեշտությունը երբեք չի մարում, առնվազն չի մարում, բայց ես նույնիսկ ասեի, որ գնալով ավելի մեծանում է, քանի դեռ կոնֆլիկտը շարունակվում է, որովհետև հատկապես Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը և դրա նման կոնֆլիկտները բնութագրվում են իրենց երկարաժամկետությամբ ու թվացյալ անլուծելիությամբ։ Եվ քանի դեռ այդ ակադեմիական վերլուծական հայացքը չկա կամ զարգացած չէ այդ կոնֆլիկտները ուսումնասիրելու ուղղությամբ, մենք անընդհատ շարունակելու ենք դոփել կոնֆլիկտի մասին միևնույն գիտելիքի վրա։ Եվ կոնֆլիկտը ինքը դինամիկ զարգացող երևույթ է, ու միշտ լինում են դեպքեր, երբ այդ կոնֆլիկտի շրջանակներում նոր ակտորներ են միանում կոնֆլիկտին, նոր հիմնախնդիրներ են ծագում, նոր շերտեր են ավելանում կամ սկսում երևալ, որոնք մինչև այդ ակնհայտ չէին։ Եվ եթե գիտությունը և հետազոտողները չքայլեն կոնֆլիկտի դինամիկային զուգահեռ և չունենան հնարավորություն ու միջավայր կոնֆլիկտի զարգացմանը զուգահեռ քայլելու, մենք հիմ գիտելիքով ենք սահմանափակվելու կոնֆլիկտի մասին։
Հայկի խոսքով անհրաժեշտ է ենթակառուցված կստեղծել, որտեղ հետազոտողները որոշակի փորձառությունից հետո չեն հայտնվի փակուղու առջև, կունենան համապատասխան միջավայր ակադեմիական ուսումնասիրությունների համար, կավելանա հասարակական գիտությունների նկատմամբ վստահության մակարդակը։
Մենք տեսանք, որ մենք կոնֆլիկտի մասին շատ քիչ բան գիտենք, և մենք մեր հասարակության մասին շատ քիչ բան գիտենք, և ադրբեջանական հասարակության մասին շատ քիչ բան գիտենք։ Եվ սրանք բաներ են, որոնք հասարակական գիտությունները կարող էին սրանց վրա լույս սփռել, բայց քանի որ սիստեմատիկ առումով հասարակական գիտությունները ավելի թերագնահատված էին, ավելի քիչ ֆինանսավորում էին ստանում պետության կողմից, հետազոտողները հասարակագիտության ոլորտի ավելի քիչ տեղ էին ունենում իրենց գիտելիքները ռեալիզացնելու և դրա դիմաց համապատասխանաբար վարձատրվելու համար, ձևավորվեց այդ միջավայրը, որտեղ, ինչպես նշեցի, այդ ինֆրաստրուկտուրայի պակաս ենք նկատում։ Այնպես որ առաջին հերթին պիտի կարծում եմ, որ պետական են կառույցները այս առաջնահերթությունը ընդգծեն, որոնք որ պատասխանատու են գիտության և կրթության հարցերի մասով։
Այս պահին պետության համար կրթական համակարգի այս ոլորտի բարեփոխումը կարծես թե հեռու է հետաքրքրության շրջանակից։ Քաղաքական գործիչները շարունակում են հակամարտության հետևանքների հաղթահարման անորոշ ճանապարհներ խոստանալ։ Երկիր փոփոխություններ բերելու հույսով միջազգային կրթություն ստացող այս երիտասարդները սեփական պատկերացումներն ունեն իրենց ներուժի օգտագործման վերաբերյալ։
Առաջինը դա Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի առաջացման պատճառների խորքային վերլուծությունն է լինելու, այսինքն ես փորձելու եմ ավելի շատ վերլուծել այն, թե ինչպես սկսեց կոնֆլիկտը, այսինքն ինչպես ձևավորվեց Ղարաբաղյան շարժումը և ինչպես ստացվեց, որ ամբողջ ժողովուրդը կամ մեծ մասը առնվազն մոբիլիզացվեցին այդ հարցի շուրջ, որը որ կարծում եմ, որ շատ քիչ ուսումնասիրված թեմա է, այսինքն իմ առաքելության մի մասը նաև դա է լինելու։ Երկրորդ առաքելությունս լինելու է ստացածս գիտելիքները հաջորդ ծերներին փոխանցելը, կրթել և հետաքրքրություն ձևավորել ուսանողների շրջանում Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի և առհասարակ սոցիալական կոնֆլիկտների ուսումնասիրության հարցում։
Ինչ կարող ենք անել հիմա, ինչ որ ալտերնատիվ առաջարկելն է, ինձ թվում է, լինի որպես լրագրող ալտերնատիվ առաջարկելը, այլ հարթակ առաջարկելը մարդկանց, որտեղ կարող են կարդալ ինչ-որ այլ բան իմանալ, լսել, այլ կողմից նայել այս կոնֆլիկտին, մինչև այս պատերազմը ես կոնե չէի տեսնում, կար 1-2 հոգի, հա, մատերի վրա հաշված մարդիկ, որոնց որ կարելի էր կարդալ, որոնց որ կարելի էր լսել, ու որևէ այլ տեսակետ կազմել այս կոնֆլիկտի շուրջ, խոսք սկսվում է հայերի մասին։ Ու ես հույս ունեմ, որ գոնե այս պատերազմից հետո, այս ամենը տեսնելուց հետո, գոնե հիմա այդ մարդիկ ավելի կշատանան։ Լրագրողները, որոնք խոսեն այս մասին, ավելի կշատանան, գուցե նույնիսկ ակադեմիական հարթակում, հա, ինչ-որ մարդիկ հայտնվեն, որոնք որ առաջարկեն ալտերնատիվներ, անգամ եթե իրենց այն լսելի չլինի։
Առողջ կրթական միջավայրի բացակայության պայմաններում Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի համակողմանի ուսումնասիրությունը մնում է հակամարտող երկու հասարակություններից առանձին անհատների պատասխանատվության վրա, թեև հաճախ նրանց ձայները կորչում են քարոշչության և իշխանության համար պայքարի բախման աղմուկում։ Մեր այս էպիզոդում այսքանն էր, զրուցեցինք լրագրող Արփի Բեկարյանի և սոցիոլոգ կոնֆլիկտաբան Հայկ Սմբատյանի հետ։ Էպիզոդը ձեզ համար ձայնագրեց Արեն Մելիքյանը։ Մեր նախորդ թողարկումը լսելու, ինչպես նաև հաջորդը բաց չթողնելու համար, կարող եք բաժանորդագրվել մեր ոդքասթին Ազատության կայքերում, ինչպես նաև բջջային հավելվածում։ Խաղաղություն ձեզ, առայժմ։
Բարև, Ազատություն TV եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր օգտատերերի հարցերին կպատասխանի Ազգային ժողովի ԼՀԿ խմբակցության պատգամավոր Անի Սամսոնյանը։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, Տիկին Սամսոնյան։ Հիմնական հարցը, որ ուզում է բոլորին, ինչով եք զբաղվելու։
Դեռ կմտածեմ, առաջարկներ կան, այս պահին սովորում եմ, աշխատում եմ գիտական թեզիս վրա։
Շարունակում եք։
Այո, շարունակում եմ ուսումը, իսկ աշխատանքի մասով կարծում եմ առաջիկայում փոփոխություններ կլինեն և դրա մասին մարդիկ անպայման կիմանան։
Ինչ առաջարկների մասին է խոսքը, որ ասում եք առաջարկներ կան։
Տարբեր առաջարկներ են, չեմ ուզում դրանց մասին
քաղաքական համագործակցություն, թե դա
ոչ քաղաքական համագործակցությունը, դա միայն Լուսավոր Հայաստանի շրջանակներում է։ Քաղաքական, ես չեմ լքում քաղաքականությունը, մենք շարունակելու ենք Լուսավոր Հայաստանի հետ մեր ծրագրերը կյանքի կոչել։ Իսկ մնացած այլ առաջարկների վերաբերյալ առաջիկան
դուք մնալու եք ԼՀԿ-ում, չեք լքում ԼՀԿ-ն։
Իհարկե ոչ։
Հիմա օկտատերերից օրինակ Արկադին հարցնում է Տիկին Սամսոնյան, ձեր ուժն այս անգամ չանցավ խորհրդարան։ Խնդրում եմ ասեք ձեր կարծիքը ձախողման, ձախողումը ճակերտներում է գրել վերաբերյալ, եւ ասում եմ, եթե ժամանակը հետ տայիք, ինչ կանեի կամ չէի կանի, ու եթե արդեն կողմնորոշվել եք, հա, ինչ որ ոլորտում եք գործունեություն ծավալելու, դուք չցանկացաք հստակեցնել, բայց եթե ոլորտը նշեք, լավ կլինի։
Եթե ժամանակը հետ տայինք, բնականաբար նորից պահանջելու էինք արտահերտ ընտրություններ, որովհետև մենք ճիշտ էինք, սա ներքաղաքական լարվածությունը հանգուցալուծելու միակ ճանապարհն էր, և կապ չունի, թե ինչպիսի հաջողության կամ անհաջողության ենք հասել մենք, մենք կարևորը խնդիրը լուծել ենք այս առումով, և վստահ ենք, որ այս ընտրություններից հետո կառավարությունը կարող է գոնե այդ ապակայուն վիճակը, որը կար, դրա բացակայության պայմաններում կարողանալ կենտրոնանալ այն հարցերի վրա, որոնք սպառնում են մեր երկրի անվտանգությանը, արտաքին քաղաքականության մարտահրավերներ, տնտեսություն, ներքին անվտանգություն և շատ այլ նման հարցեր։ Իհարկե մենք մեր սխալները վերլուծում ենք, մեր պարտության պատճառները դրանք բազմաթիվ են, բայց առաջին պատճառն այն է, որ մարդիկ չեն ընտրել պարլամենտ այս խորհրդանական ընտրություններում, չեն ընտրել պատգամավոր, այլ գնացել են և ևս մեկ անգամ իրենց դիրքորոշումն են արտահայտել, արդյոք 2018 թվականի հեղափոխությունը ճիշտ էր, թե ոչ։
Համարում եք, որ այսպիսով արդարդ խորհրդանական այս ընտրություններով քաղաքական այդ ներքին ճգնաժամը լուծվել է, հարցվել է։
Գիտեք, պատերազմից հետո կար մեծ անվստահություն կառավարության նկատմամբ, դրված էր վարչապետի լեգիտիմության հարց, կար ամեն օր օրեցօր ավելի ագրեսիվացող փողոց, Բաղրամյան և Դեմիրճյան փողոցների մասին է խոսքը, և մենք տեսնում էինք, թե որքան են գնալով ավելի լարվում այդ իրավիճակը, և բնականաբար այս իրավիճակի ձելքը դա մեկն էր ընտրությունները, որպեսզի մարդիկ գնային ևս մեկ անգամ ընտրեին իշխանություն, որովհետև այն տարբերակը, որը մենք էինք առաջարկում, ստեղծել անցումային կառավարություն և այս խորհրդարանը ընտրել վարչապետ, ժամանակը ցույց տվեց, որ մարդիկ չեն ուզում, որ խորհրդարանը իրենց փոխարեն ընտրի վարչապետ, և ճիշտ է, որպեսզի իրենք գնան և ընտրեն վարչապետ, գնացին, ընտրեցին, ևս մեկ անգամ հաստատեցին, որ ուզում են Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, եւ սրանով ես կարծում եմ այդ ներքաղաքական անկայուն վիճակի հարցը գոնե ժամանակավոր փակված է, որովհետեւ նաեւ այն քաղաքական ուժերը, որոնք մարդկանց փողոց էին հանում, այդ քաղաքական ուժերը պարլամենտում ստացել են մանդատներ, եւ ինչպես իրենք են ասում, ունեն լրացուցիչ գործիքակազմ աշխատելու, ինչում ես մաղթում եմ իրենց հաջողություն։
Այդ տեսակ Ռոբերտ Քոչարյան իր վերջին հավաքում, երբ Փակ դահլիճում հանդիպում էր կազմակերպել իր ընտրողների, աջակիցների հետ, նա այնտեղ հայտարարեց, որ այս ընտրությունները ներքաղաքական ճգնաժամը լուծված չէ, եւ ասաց, որ իրենց պայքարը շարունակվելու է ոչ միայն խորհրդանում, այլև փողոցում, եւ նաեւ լրատվական պայքարն է շարունակվելու։ Իսկ դուք ասում եք, որ ժամանակավոր լուծված է, այստեղ ինչ է կարծում, արդյոք Ռոբերտ Քոչարյանի հիմքեր ունի այսպիսի հայտարարություններ անելու։
Բնականաբար իրենց տեսանկյունից, իրենց դիտանկյունից ներքաղաքական ճգնաժամը լուծված չէ, որովհետև իրենք այդ լուծումը սպասում էին հետևյալ կերպ, որ խորհրդարանը կամ պիտի իրենց թեկնածուին ընտրի վարչապետ, կամ իրենք պիտի այս ընտրություններով վերադառնան իշխանությունը վերցնելու։ Քանի որ երկու պլանն էլ չիրագործվեց, ախորժակը փակ չէ, կարելի է նման հայտարարություններ անել, բայց ես կարծում եմ երկրում ստեղծել արհեստական ցնցումներ, ներքաղաքական ճգնաժամ միայն նրա համար, որ դու երկրում չես ստացել իշխանություն, ես կարծում եմ, որ դա սխալ է, դա հերատես չէ, դա ապապետական մոտեցում է, որովհետև մենք ինչու էինք ձգտում շատ արագ այս վիճակը հանգուցալուծել, որովհետև ի վերջո մեր երկրի ներսում ադրբեջանցիները եկել են, նստել են մեր ինքնիշխան տարածքում եւ դուրս չեն գալիս։ Մեր գլխին բազմաթիվ վտանգներ կան կախված, այս հարցերը լուծելու համար էին այս ընտրությունները։ Եթե մենք պետք է շարունակենք արհեստական process-ներ փողոցում գեներացնել, ես կարծում եմ դա սխալ է։ Process-ներ կարող են լինել այն դեպքում, երբ որ ինչ-որ շատ կառավարությունը գնում է մի քայլի, որտեղ դու ունես սկզբունքային քոդ իր քորոշումը, դրանք հակադրվում են, դու դրանում տեսնում ես մի քայլ, որը կարող է լինել հակապետական կամ վտանգավոր, խնդրեմ, կարող ես օգտագործել այդ գործիքակազմը, բայց միայն նրա համար, որ դու իշխանություն չես ստացել, շարունակես լարված պահել իրավիճակը, ես կարծում եմ դա ճիշտ մոտեցում չէ եւ արդար չէ մեր պետության համար։
Դուք ասում եք ադրբեջանցիները մտելու դուրս են գալիս մեր սահմանն անցել են, նրանք հիմա էլ այստեղ են եւ ներքաղաքական ճգնաժամն էլ ասում եք լուծված է, բայց դեռ այստեղ են։
Այո, այստեղ են, եւ դա այդ հարցի լուծումը բնականաբար չի կարող լինել ռազմական ճանապարհով։ Մենք դրա մասին բազմիցս խոսել ենք, որտեղ պատերազմից հետո մեր բանակը պատրաստ չէ որևէ ռազմական արճակատմամբ, թեկուզ փոքր ինչ որ սահմանային միջադեպի տեսանկյունից, եւ այս պատճառով առաջացել է, որպեսզի աշխատի մեր դիվանագիտությունը, բայց այսօր ինչ վիճակում է մեր դիվանագիտությունը, մեր արտգործնախարարության, նայեք, արտգործնախարարը հրաժարական տվեց այն ամենա դժվարին պահին, երբ պետք էր, որ այդ հարցը դիվանագիտական տարբեր հարթակներում հետևողական բանակցություններով բարձրացնեին, եւ նաեւ քննիք կար, քանի որ կառավարությունը ժամանակավոր կառավարություն էր, ի զորուչ էր նշանակումներ կատարել։ Հիմա մենք հույս ունենք, որ գոնե նորմալ կոմպետենտ արտաքին գործերի նախարար կունենանք, շատ արագ ոտքի կհանեն արտաքին գործերի նախարարությունը, որովհետեւ կա նաեւ հուսախաբար փություն, հա, երբ քո գլխավոր որոշում կայացնողները հերթով դիմում են, գնում գրում են, դա նաև անձնակազմի, դիվանագիտական անձնակազմի հոգեբանական եւ աշխատանքային որակի վրա է ազդում։ Հիմա այս հարցը պետք է լուծել եւ այնպիսի մարդ պիտի լինի, որ այդ անձնակազմի մեջ նորից վերականգնի այն մոտիվացիան, որ ունեին մեր դիվանագետները այս հարցերը լուծելիս։
Տիկին Սամսոնյան, դուք միակն էիք, որ արձագանքեցիք Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարությանը, օգտատերերն էստեղ հարցնում էին, ասում էին, ինչու որոշեցիք, այսինքն երբ խորհրդանից դուրս մնացիք, ապագա նոր ընտրված խորհրդանից դուրս մնացիք, նոր սկսեցիք Ռոբերտ Քոչարյանին հակադարձել, բայց ինչու մինչև այդ չէիք անում, այդպես խոսքը վերաբերում այն հայտարարությանը, երբ Ռոբերտ Քոչարյանն ասել էր, որ տարատեսակ գործարքների են գնացել խորհրդանական ընդդիմությունը եւ իրենք նաեւ խորհրդանական ընդդիմության հանդեպ վստահությունն են բարձրացնելու։
Իմ արձագանքը դա պատասխանն էր խորհրդանական ընդդիմության ուղղված մեղադրանքներին, Այսինքն, եթե չլինեին այդ մեղադրանքները, չէր լինի նաև իմ պատասխանը։ Դա շատ դրամաբանական է։ Եվ այստեղ նոր խորհրդանական ընդդիմությունը թիրախավորելու որևէ խնդիր չկա։ Հարցը գիտեք ինչու՞ն է, որ Լուսավոր Հայաստանը ընտրություններից անմիջապես հետո հայտարարություն տարածեց, ընդունեց իր պարտությունը, բոլոր քաղաքական ուժերին մաղթեց հաջողություն։ Հիմա իշխանությունը հաղթել է, վերցրել է իշխանություն, ընդդիմության տեղերն էլ վերցրել են մարդիկ, նոր խորհրդանական ընդդիմություն է, հա, իրենք էլ իրենց մասով են հաղթել նախկին խորհրդանական ընդդիմությանը, հիմա պետք է իրենց պահեն հաղթածի պես և չբամբասեն նախկին խորհրդանական ընդդիմության հետևից, հատկապես սուտ և զրպարտանք տարածելով։ Նաև մի այսպիսի հարց կա, երբ դու քո մրցակցին մեղադրում ես ինչ-որ հարցերում, օրինակ վարչապետին շատ են մեղադրում սուտ, կեղծիկ զրպարտանք տարածելու, իհարկե դրա մեջ կա արդարացված մոտեցում, որտեվ իշխանությունը ևս մեր նկատմամբ շատ սուտ և զրպարտություն է տարածել, բայց եթե դու մեկին մեղադրում ես ինչ-որ հարցում, դու այդպիսին չպիտի լինես, այսինքն եթե դու ինքդ էլ ես սուտ և զրպարտություն տարածում առանց մտածելու, որ դա վնասում է քո հեղինակությունը, վերջո Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահն է հայտարարություն տարածողը, սա լուրջ մոտեցում է և բնականաբար սրան պիտի հնչեր պատասխան։ Այս տարիների ընթացքում Լուսավոր Հայաստանի նկատմամբ շատ սուտ են տարածել, ոմանք մենք փորձել ենք հասցնել, հերքել, ոմանք չենք կարողացել, որտեղ այնքան փոք և մեծա ռեսուրս են դրել այդ ամենի մեջ, որ եթե մենք փորձենք հասցնել բոլոր սուտը հերքել, մենք պարզապես չենք հասցնելու աշխատել, և այս իմաստով շատ բան բաց ենք թողել, բայց պարզվում է, որ դա իսկապես ազդում է մարդկանց վրա, եթե չես հերքում, մարդիկ մտածում են, որ դա այդպես էլ կա, հետևաբար մենք քանիցը զգուշացրել ենք թե խորհրդանական ապագա ընդդիմությանը, թե իշխանությանը, որ որևէ սուտ և զրպարտանք Լուսավոր Հայաստանի նկատմամբ անպատասխան չի մնալու։
Լավ, սուսի ան օգտատերն այսպես է ներկայանում, այս թեմային դեռ շատ են անդրադառնալու, հետևաբար համառոտ պատասխանենք, ասում եմ ձեր կարծիքով ի՞նչն էր պատճառը, որ բավականին ձայն չհավաքեցիք ազգային ժողով մտնելու համար, ես հիշեցնեմ արդյունքները 1.22%, այսինքն 15571 ձայն ստացավ Լուսավոր Հայաստանն այս ընտրություններում, հիմա ասում եմ պատճառը ո՞րն է այս օգտատիրոջ։
Պատճառներից մեկը ես արդեն նշեցի, որ սա հարակվե էր, պատճառներից մեկը այն էր, որ պարտվեց Լուսավոր Հայաստանի ընտրություններին առաջարկած օրակարգը, դա համերաշխության օրակարգն էր, ինչու պարտվեց, որովհետև ատելության բաժանարարգի ծառայության մեջ շատ խորն էր, և մարդիկ մտածում են այսպես, դու կամ սև ես, կամ սպիտակ ես, դու կամ պիտի լինես Նիկոլ Փաշինյանի կողքին, դու կամ պիտի լինես Ռոբերտ Քոչարյանի կողքին, կամ ու երկու կողմերը, այս երկու
բևեռացված
կողմերը շատ թշնամանքով են իրար նկատմամբ լցված, և այս թշնամանքը ազդում է մարդկանց հոգեբանության վրա, մարդիկ սկսում են մտածել այդպես, հա, եթե դու ունդիմադիր ես, եթե դու հիասթափված ես պատերազմից, ուրեմն դու պիտի հարես այն բևեռին, որը առաջարկում է կախել Նիկոլ Փաշինյանին, եթե դու հեղափոխության կողմնակից ես դեռ և վախում ես, որ նախկինները հետ գան, բնականաբար դու նախընտրելու ես Չագուչը, մանգաղի ընտրություններ մանգաղի և Չագուչի միջև, մարդկանց այս լեզվով փորձեցին ինչ-որ բան բացատրել, և փաստորեն այս լեզուն ավելի հասկանալի էր, քան մերը, մենք մնացինք չհասկացված, որտեղ մարդիկ չհավատացին, այո, համերաշխություն, շատ լավ բան եք ասում, պատկերացրեք, չկար բակ, որտեղ մենք մտնեինք, մարդիկ մեզ հետ չխոսեն և մենք չհասկանայինք, հա, որ մեր օրակարգը ընդունելի է, օգնել են քաղաքական գզվրտոցից, պառակտումներից, ուզում են միասնություն, ուզում են համախմբում, բայց ի վերջո գնացին,
այո, որոշեցին,
այո, և սրա պատասխանը մեկն է, ես կարծում եմ, որ նրանք պարզապես չհավատացին այդ օրակարգին։
Ռաֆայել Սանդրոսյանը գոնե հիմա հասկացակ ասում է, որ ազգային ժողովից դուրս մնալը հակահեղափոխական կեցվածքի արդյունք էր, որ միայն փնովելով հեղափոխությունից ծնված իշխանության նամվերժ քննադատելով ինքները ձեզ դրեցիք քաղաքական լուսանցքում։
Գիտեք, մարդկանց կարծիքները այս հարցով շատ տարբեր են, որովհետև եթե մարդիկ, ասում են դու որոշի, դու կամ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ես, կամ նախկինների հետ ես, որևէ մեկի հետ դու պիտի լինես, այն որ դու քո ճանապարհն ունես, մարդիկ դա չեն հասկանում, եւ այս հարցը եւս այդ տրամաբանության մեջ է։ Օրինակ շատերը կան, որ հարցնում են, ասում են, հիմա հասկացաք, որ այդքան կառուցողական ընդդիմություն լինելը ձեզ դուրս թողեց խորհրդանից, որտեղ մարդիկ ուզում էին հայհոյող ընդդիմություն։ Հիմա սա հարցի մյուս ծայրահեղ մոտեցումն է, հա, որ մենք հեղափոխական իշխանությանը քննադատեցինք եւ դրա պատճառով դուրս մնացին քողորդը։ Սա շատ ծայրահեղ մոտեցում է, որը կարող է իհարկե պատճառ լինել։ Կարող է լինել մարդիկ 2018-ին, որ մեզ ընտրել են, որովհետեւ մենք հեղափոխությունը ողջունած ուժեք եւ կան այդ մարդիկ։
Բացի հարցերն կան։
Բացի նշանակում, որ դա միակ պատճառն է, գիտեք, ես ձեզ մի զավեշտալի դեպք պատմեմ Քարոզ Արշավից։ Բակե-բակ էին գնում մի երկու կին, մոտեցան եւ կանանցից մեկը ասաց հետեւյալը. Ես ձեզ 2018-ին ընտրել էի, որ դուք գնաք կեղծ ընդդիմություն լինեիք Նիկոլ Փաշինյանին, բայց դուք գնացիք եւ իրական ընդդիմություն եղաք եւ ես ձեզնից հիացթափվեցի։ Դուք պատկերացնու՞մ եք մարդկանց
զավեշտը։
Այո, սա իրականում զավեշտ է, բայց նման մարդիկ
հատուկ են դեպքեր են, թե կարծում եք ընդհանրապես։
Իհարկե հատուկ են դեպքեր են, բայց նման ուզում եմ ասել, որ նման մտածողներ էլ կան։
Դե հա, ինչքան մարդ այդքան կարծիք։ Տիգրան Կարապետյանն էլ ասում է, դուք ահա, այս սրա մասին էինք խոսում, դուք Փաշինյանի շոխքի տակ մտաք խորհրդարան, բայց ձեր անխոհ են պահվածքի արդյունքում հայտնվեցիք լուսանցքում, այս սա ձեր ասացի ապացույցն էր։
Իհարկե հարցի մեջ հեգնան կա շոխքի տակ, մենք շատ են ասել դուք Փաշինյանի շոխքի տակ, որտեղ մենք եղել ենք նախկին գործընկերներ, մարդիկ մտածում են, որ չէ, Փաշինյանի շոխքի տակ, այո, Փաշինյանի շոխքի տակ չենք մտել։ Պարզապես մենք առողջ հեղափոխությունից հետո մենք առողջ ուժերից մեկն էինք, որոնք մարդիկ կարող էին տեսնել որպես ընդդիմություն, տեսան եւ ընտրեցին։ Եվ այո, բնական է, որ քաղաքական ուժը, որը ողջունում է հեղափոխությունը, պարզե որ մարդիկ պիտի նախընտրեին որպես ընդդիմություն այդ ուժը լիներ խորհրդարանում։ Հիմա մարդկանց մոտեցումները եւ պատկերացումները մի քիչ փոխվել է։ Մենք այս բոլոր սխալները մեր վերլուծելով պիտի հասկանանք ինչպիսի մոտեցում ցուցաբերենք, որ
ինչպիսի
չդավաճանենք մեր սկզբունքներին, բայց սկսենք մարդկանց համար լինել ավելի հասկացված։
Շատ օրինակ ինչ անենք, որ սկսեք շատ
մեր խոսքը ավելի շատ հարթակներով պետք է տեղ հասցնենք, որտեվ այս ընթացքում այնքան գորգորոց է եղել, այնքան մեդիա աղմուկ է եղել, եւ այդ մեդիա աղմուկը եղել է այն պատճառով, որ քաղաքական ուժեր, որոնք ունեն մեդիա, գերակշռում են իրենց մեդիան, մեդիա տիրույթում եւ իրենք հնարավորություն ունեն հանելու աղմուկ աղաղակ։ Իսկ դու, որ չունես մեդիա, քո ռեսուրսները սահմանափակ են եւ դու խոսում ես, փորձում ես մարդկանց լինել հասկանալի, ավելի ցածր տոնով, ավելի քաղաքակիրթ, ավելի ինտելեկտուալ, դու մնում ես չհասկացված այս աղմուկ աղաղակի մեջ։
Վարդ Կարապետյանն ասում է, դուք որ Փաշինյանին այդքան ասում էիք, մեջբերում է, դուք ձեզ սպառել եք, կամ Էդմոն Մարուկյանն ասում է, գնա էլի, գնա, հիմա իր փոխարեն դուք գնացիք, ինչ զգացողություններ ունեք, որ իմանայիք այսպես է լինելու, կպայքարեիք Փաշինյանին հանելու համար, թե ոչ։ Եվ այստեղ օկտատերից մի քանիսն էլ ասում էին, որ հենց Լուսավոր Հայաստանն էր աղմկում խորհրդարանում, հենց Լուսավոր Հայաստանն էր սադրում, հրահրում վեճեր, բայց այստեղ չենք Սասու Միքայելյանի
քանի վեճը գոնել,
որտեղ ապտակը ստացավ Էդմոն Մարտը։
Խորհրդանական ընդդիմությանը հարցակվեցին խորհրդանական ընդդիմության վրա, դա նշանակում է սադրել, պարզ է, որ ինչ, գիտեք, խնդիրը որն է, այս ընթացքում մենք որքան փորձել ենք համագործակցող լինել, որքան շատ ենք ներկայացրել առաջարկներ, այնքան շատ ենք արժանացել ամբարտավան կեցվածքի իշխանության կողմից։ Սա է եղել մեր միջև հիմնական լարվածության պահերը, երբ եղել է չհասկացվածություն, այո, պարզ է, որ այդ ամբարտավան կեցվածքը պետք է հանգեցնել նրան, որ եթե էլ, չգիտեմ, իրար ոչ հասկանում եք, ոչ ուզում եք լսել իրար, վիրավորում եք, երբ որ քաղաքականության մեջ անձնական այդ գծերը հատում են, պարզ է, որ նման միջադեպեր եւս կլինեն։ Բայց արդար չէ Լուսավոր Հայաստանին մեղադրել սադրանքների մեջ, որովհետեւ այդ ամենի ապացույցը տեսանյութերով կա, եւ ես կարծում եմ, կարող է մեր օկտատերը գնալ, վերցնել եւ նայել դրանք։
օգտատերերն ասում էին ընդդիմությունը դիմել է սահմանադրական դատարան, հիմա դուք ինչ եք կարծում, սահմանադրական դատարանը ինչ որոշում կկայացնի, անկախ ձեր պատասխանից օգտատերերն արդեն երկու դեպքում էլ ձեզ դասել են այս կամ այն շարքին, բայց ամեն դեպքում ձեր կարծիքով, ձեր քաղաքական կանխատեսումը որն է։
Ես ոչինչ չեմ բացառում եւ չեմ կարող սահմանադրական դատարանի փոխարեն ասել, թե ինչպեսին կլինի նրանց որոշումը, որտեվ ես դատարանը չեմ։
Այստեղ դրա համար ասեմ քաղաքական կանխատեսումը որն է։
Բայց քանի որ մենք ընտրություններից հետո ամփոփել ենք արդյունքները, ուսումնասիրել ենք կեղծարարությունները, ընտրախախտումները, մենք հասկացել ենք մի բան, որ այո, ընտրախախտումներ եղել են։ Ընտրակաշարքել է բաժանվել։ Բայց դա այնքան մասշտաբային չի եղել, որ ամբողջ ընտրությունների վրա ազդի, արդյունքների վրա ազդի։ Այսինքն սա է պատճառը, որ մենք չենք դիմում սահմանադրական դատարան, եւ շատ անկեղծ մարդկանց ասում ենք, որ համարում ենք, որ այդքան չեն եղել, որպեսզի արդյունքների վրա ազդեն եւ ընտրությունների այս արդյունքները անվավեր ճանաչվեն։ Մյուս կողմից էլ ես չեմ հասկանում մի բան, երբ ընդհանրապես չեն ընդունում ընտրության արդյունքները, չեն ընդունում իրենց պարտությունը, բայց վերցնում են մանդատները։ Կամ պետք է վերցնել մանդատները եւ ընդունել արդյունքները, ասել, որ մենք պատրաստ ենք լինելու խորհրդանական ընդդիմություն, մենք գնալու ենք եւ աշխատենք, կամ չվերցնել մանդատները եւ ընդհանրապես չընդունել արդյունքները, դիմել սահմանադրական դատարան, օգտագործել բոլոր հնարավոր միջոցները։ Ես սա համարում եմ ժամավաճառություն, բայց ինչ որտեղ նաեւ հասկանում եմ, որովհետեւ խորհրդանական ընդդիմությունը, մասնավորապես Հայաստան դաշինքը, այնքան էր մարդկանց համոզել, որ մի ժամ մնաց իրենք իշխանության գան, 5 րոպե մնաց իշխանության գան, որ մարդիկ չեն հավատում, որ ընտրությունները առանց կեղծվելու Հայաստան դաշինքը պարտվել է եւ իշխանությունը երկրում չի վերցրել, որտեղ մարդիկ կարել են հարաքվել 2018 թվականի հեղափոխության։ Որպեսզի այս մարդկանց հանգստացնեն, անհրաժեշտ է գնան ինչ-որ գործողությունների քայլերի, նորմալ է, թող գնան, մենք ինձ համար դա անկեղծորեն ժամավաճառություն է։
Լիկա Հարությունյանը գրել է, վերջի վերջո սատար կանգնելու եք այն ուժին, որին ընտրել է ժողովուրդը, թե ոչ օգնել, թե կրկին խանգարել։ Դե հիմա խորհրդանում չեք, չեմ հասկանում ինչ։
Մենք երբեք չենք խանգարել, բայց մենք երբեք չենք խանգարել։ Հակառակ, այն ժամանակ, երբ իշխանությունը սխալներ էր անում, մենք բարձրաձայնում էինք դրա մասին, սա այն մարդիկ անվանում խանգարել։ Բայց արդյոք մենք պետք է աչք փակեինք այդ սխալների վրա։ Իհարկե ոչ, ժամանակը ցույց տվել, որ իշխանությունը բազմաթիվ սխալներ է արել, եւ եթե լսեր այն քաղաքական ուժերին, մասնավորապես Լուսավոր Հայաստանին, որը ոչ թշնամական տրամադրված խորհրդանական ընդդիմություն էր, եւ չկար որևէ սխալ, որը մենք բարձրաձայնենք, դրան չտայինք այլ ընտրանքային լուծում կամ առաջարկ, չասենք, որ չէ, եթե այսպես դուք ճիշտ չեք անում, ուրեմն ճիշտ է այսպես անել։ Եթե լսեին, միգուցե այսօր շատ խնդիրների առջև մենք չէինք կանգնելու։
Շնորհակալ եմ։ Ազատության տաղավարում օգտատերերի հարցերին պատասխանում է Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Անի Սամսոնյանը, մենք կհանդիպենք մի շաբաթ, հաջողություն։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։